Her følger så den anden udsendelse med Frelshavnere på Sri Lanka. Det er et interview med Brinta Jayaratnagantan, der flygtede fra borgerkrigen i Sri Lanka i 1986 som 3-årig sammen med sin familie, efter deres hjem var blevet sprængt i luften af regeringshæren. Morfaren S.P. Jayaratnaraya fortæller sit barnebarn fra Frelshavn om krigen, dens baggrund og udsigterne for fred og meget mere. Interviewet er fra den 19. august 2003.
Hvorfor var det vigtigt for den singalesiske hær at bombe tamilerne i Trinkmøli dengang omkring 86?
Jeg kan ikke rette en, men det singalesiske, men det er en trone, man er bomberne, man kan ikke rette.
Det er fordi, der var en masse problemer i og omkring Trinkmøli. Og en af dem, det var, at singalesiske fiskere fra Kuttivali, det er en lille del af Sri Lanka, af Trinkmøli, de var på vej hjem, og så opstod der problemer mellem tamiler og de singalesiske fiskere, og hvor der både var, der blev både slået nogen ihjel på tamilske side, men også på singalesiske side. Det vil sige, at begge sider, der var nogen, der døde. Og så for at tage hævn over det, så slog det singalesiske politi og det singalesiske hær sig sammen og tog hævn.
Ja, der boede altså både singalesere og tamiler i Trinkmøli.
Ja, men på det tidspunkt, så var der flest tamiler.
Der var ikke andre hensigter end hævn bagved det.
Okay, der var jo også andre problemer, som fandt sted her i Trinkmøli, så det var bare en undskyldning. Det er lige præcis det slag, der. Men også fordi, at der fleste af dem var jo tamiler, som boede her i landet, eller her i byen, så hvorfor ikke bombe dem? Fordi at det var i dem, man var i krig mod.
For the first time, there are a number of times this problem was there, you know. This is when the attack on the Tamils had taken place about 3-4 times before that also.
Yeah. And also fordi at det bombardement, som ødelagde vores hus, det var ikke det første. Der har også været andre bombardementer og granatangreb. Og en anden grund til at bombardere Trinkmøli, det var også fordi, at det er et vigtigt sted. Der er havn, og der er fiskeri kørende herovre, så det er et vigtigt sted. Og det er tamilerne, der dominerer det her sted, for der er flere tamiler end singalesere. Så endnu en grund til at bombardere Trinkmøli og få tamilerne væk herfra, det var sådan, at singaleserne kunne dominere det her vigtige sted.
Nu har vi tidligere talt om, at det måske var folkemord eller etnisk urensning, man lavede, da floden bombarderede kysten på Jaffna-halvøen. Men her blev dine forældre advaret, for så kan man i hvert fald ikke kalde det massemord, hvis det var sådan, at de blev advaret, inden de blev bombarderet.
Nej, det blev det ikke. Der blev skudt fra luften af, og der blev skudt fra landet af. Tilfældige skyderier fra landet med håndgranater.
Det var ikke floden fra vandet, for det ligger jo ned til vandet.
Der kom skyderier fra landet af, og bomber fra luften, og så også fra floden.
Uha, så var det svært for folk at flygte. Og var der så ikke nogen, der døde ved det bombardement?
Jo, det var der.
Men dine forældre og bedsteforældre, det lykkedes for dem at flygte?
Ja, min mormor, min mor og så mig og min lille søster, vi flygtede til en katolsk kirke, som ligger lidt længere hen ad vejen. Mens min onkel og min mor for det løb og gemte sig i træer og blandt busser.
Du blev altså også reddet, kan jeg regne ud. Hvor gammel var du dengang?
Jeg var 3 år.
Kan du huske noget?
Jeg kan godt huske en lille smule af det, ja. Hvor vi løb, mor, hun havde mig og min... Hun havde min lyster i hånden og mig ved siden af. Og så løb vi hen ad vejen, kan jeg huske.
Du var bange?
Ja.
Kan du huske lyden?
Nej, det kan jeg ikke.
Måske har du fortrængt det.
Ja.
I har måske aldrig snakket om det her siden.
Jo, jeg har spurgt min mor tit, fordi dengang jeg mindre, så troede jeg bare, det var nogle drømme, jeg havde haft. Jeg vidste ikke, det var virkelighed, så jeg spurgte hende siden hen, om det var rigtigt, der skete, så sagde, at det var det.
Ved du så, hvordan I flygtede til Danmark?
Ja, vi tog fra Trinkmøli til Jaffna, hvor min farfar og farmor boede, og så boede vi der, og derfor tog vi til Indien og boede der i 2-3 måneder, før vi så tog til Danmark.
Var det nemt at tage fra Trinkmali til Djerfna, når der var krig?
Nej, det var det. Vi kørte med bus, og det var min mor og mig, min lille, og så min mors onkel var der også. Det var også fire, som tog afsted.
Din mor har fortalt mig en gang, at de også undervejs gemte jer ude i skoven.
Ja, det gjorde vi også. Jeg kan ikke huske det.
Hvad så med din bedstefar og bedstemor? De blev jo på Sri Lanka.
Ja, det gjorde de.
De reddede altså livet, men hvad gjorde de så, når ingen hus hjem de havde?
Min morfar og mormor, de efterbombede mange af vores hus, så boede de sammen med os i den katolske kirke. Og derefter tog de lejede de et hus i midt i byen for at bo der for cirka 6-7 år.
Men nu bor din morfar i sit eget hus her i Trinkmali, som han vel selv har bygget?
Ja, det er hans eget hus.
Tror du, din morfar drømmer om at vende tilbage og bo nede på kysten der i hans gamle hjem?
Han har lyst til at bo der, vende tilbage igen og genopbygge sit gamle hjem og bo der, men det kræver en del penge og en del tid, men også en del mandkraft, fordi at man skal beskytte huset også, når det, vi har bygget det. Og det grund, som huset ligger på, det har med hans ældste søn arvet. Så han regner måske med, at når han engang vender tilbage, når krigen er slut, hvis han vender tilbage, så kan det være, at han bygger det op igen.
Det vil sige, at din morfar, han regner med, at den her våbenstilstandsaftale, den holder, og den bliver aflyst af en varig fredsaftale, så der ikke bliver mere krig her.
Nej, det tror jeg ikke, han regner med. Men det er sådan, at hvis der engang bliver... Jeg tror ikke, altså lige nu her fredsaftalen, der er ingen, der er sikker på, hvordan det ender, fordi det er simpelthen tovtrækkeri, og folk er meget usikre stadigvæk.
Måske du kunne spørge din morfar.
Ja. Så tigers, det er very tough.
Ja, altså helt fra begyndelsen af, der prøvede tamilerne at få deres rettigheder igen på en demokratisk vis, det vil sige politisk. De tamilske politikere prøvede at kæmpe sig igen, men det kunne de ikke. Og det var derfor, at de forskellige militante grupper kom, tamilske militante grupper. Og der var det tigerne, som det singalesiske her ikke kunne slå. Det var tigerne. Det var simpelthen en stor mundfuld for dem. Og lige pludselig begyndte det singalesiske her at miste tab, altså miste soldater. Og samtidig med, så begyndte befolkningen også at klage over, at deres sønner, som de havde sendt i krig, var blev dræbt. Og det tredje, det var, at der var store økonomiske problemer på grund af krigen. Regeringen havde store økonomiske problemer. De tre ting gjorde, at regeringen var nødt til at indgå en fredsaftale med dem, med tigerne, fordi de simpelthen ikke kunne slå tigerne. Men problemet er...
Undskyld, våbenstilstandsaftale, eller?
Ja. Men problemet er, at tigerne, de forlanger lige så meget rettigheder, som singaliserne har. Og lige nu, siger min morfar, så er de ved at forhandle. Og han siger, at i den nærmeste fremtid, så tror han ikke, der opstår en krig. Men han siger også, at lige nu, så selvom begge sider er begyndt at forhandle, så køber de stadigvæk våben ind, fordi det skal være klar til eventuelt en lille krig igen. Så både den regering, de køber ind, og tigerne er også... er også køber ind og ind i militær formål. Så han siger, at lige nu så snakker de, men der er mulighed for krig, fordi at tigerne forlanger netop det, singaliserne har, dem lige rettigheder. Og det, regeringen er indstillet på, det er at give os de minimale rettigheder, de kunne være.
Kan du spørge din morfar efter mere præcist, hvad de der lige rettigheder drejer sig om? Hvad er der nøglepunkterne i? Hvad er de vigtigste stridspunkter i øjeblikket? Hvad er for nogle krav, tamilerne har, som regeringen ikke vil opfylde?
Det, tigerne spørger om, det er et selvstyre i de områder, som de har magt over lige nu. Det vil sige, at der er selvfølgelig visse punkter, som regeringen, den singaliske regering, har domineret på. For eksempel udlandsinteressen.
Altså udenrigspolitik.
Ja, og for eksempel også en vis økonomiske økonomi. Og så der er nogle visse punkter, som den singaliske regering har dominere på. Men ellers så skal tierne kontrollere og altså, den, altså, som en demokratisk styre i deres eget land, i deres eget områder, med lige rettigheder for alle. Det er det, det vil.
Now all this time they were fighting for a separate state. But now with this peace move, they have come down and now they are asking for a federal state. Federal.
Og lige nu, der, nu beder de om en federal regering.
Altså sådan, at der er selvstyre i en tamilsk delstat, og så er der en fælles regering, som har at gøre med udenrigspolitik og styre, har fælles forsvar måske.
Ja.
Ja, det ved ikke, hun er så, ja.
Jo, men det er, at den singaliske regering har selvfølgelig en større magt over sådan noget som forsvar, økonomi og udenrigspolitik. Der har det lidt mere, skulle have sagt, end tierne har på det punkt her. Men ellers så gælder det samme regel, som singaliske regering styrer singaliserne lige nu, så skal tierne og det tamilerne selv styre over sig selv, så regere over sig selv. Tierne forlanger også, at der er en federal struktur i deres samfund. Det vil sige, at tierne har deres delstat, og singaliserne har deres delstat, og så er den fælles regering, hvor både tamiler og singaliser er repræsenteret, hvor de tager de store beslutninger omkring udenrigspolitik, økonomi osv.
I andre lande, for eksempel USA, altså andre forbundsstater, for eksempel USA, der er det den centrale regering, altså og det centrale parlament, som bestemmer om, altså omkring udenrigspolitik og også militær. Kan det blive et problem med et fælles militær?
Han siger, at det, når der er en central regering, så vil det også være en central militær styrke. Og der siger han, at der skal både være singaliser og tamiler repræsenteret i styrken. Og det vil ikke være problem med, det mener han ikke, der, fordi at singaliserne, de udgør en vis procentdel af befolkningen. Og det er sådan en stor procent, de skal repræsenteret i militæret. Og det samme gælder for tamilerne. Men han siger, at hvis der opstår nogle problemer i tamilstyre, altså de tamilstyrede områder, så er det tamilerne, der skal sendes ud for at beskytte landet. Fordi at vi vil gerne beskytte vores egen territorier. Ja, han mener, at vi skal have vores eget politi til at klare vores egne roligheder og til at passe på vores egen territorier.
Og egen skatteopkrævning.
Tax eller nangler, siger der det. Tax. Han siger, at det er den centrale regering, den federale regering, som skal sørge for skatteopkrævning.
Altså for eksempel i Danmark, der har vi også amtsskatter. Jeg tror, at normalt i delstater, at man også har en skatteopkrævning i hver delstat, hvor man bestemmer selv, hvor meget man kræver op skat til sine egne anlæggende, for eksempel politi og skoler og uddannelse og sundhedsvæsen. Det er sikkert decentraliseret.
Jo, der er selvfølgelig mulighed for, at delstaterne kan opkræve skatter, ligesom vi har kommuner og amtsskatter. Og han siger også, at det er et forlig mellem centralregeringen og federalregeringen. De skal indgå et forlig, hvorledes de gør det.
Nu har vi lige snakket sundhedsvæsen. Det kan jeg forstå. Det skal tamilerne selv administrere i deres område. Men deres område, hvor stort er det, bliver det ikke et stridspunkt. Du sagde før, at tamilerne skulle have en delstat i det område, de nu besidder ved våbenstillestandsaftalen. Men Trinkmeli fortalte, din far jo var mest tamilsk. Det har regeringen nu, og Jaffna har regeringen også nu kontrol over. Kan man blive enige om grænserne mellem det tamilske område, singalesiske område, den tamilske delstat og den singalesiske delstat?
அது கேட்குறாரு இந்த போர்டர்ஸ் இருக்குல்ல தமிழ் தமிழ் உள்ளதுலேயும் சிங்கிலிஸ் நாட்டிலையும் இந்த போர்டர்ஸ் வந்து அக்ரி பண்ணலாமே இது என்ன போர்டு எங்கே போர்டு போகுது. Han siger, at grænserne er allerede sat. Det skete i 1987. Og så grænserne er der. Og det vil sige, at den nordlige og den østlige del af Sri Lanka, det er en provins. Altså det tamilske del. Og det problemerne er, at i omkring grænserne, der er måske nogle steder, hvor der er lidt flere singaliser, end der er tamiler. Det vil sige, hvor singaliserne dominerer en lille smule. Men han siger, at det kan man finde løsning på under forhandlingerne. Ja. Hvis man ser befolkningen i den nordlige og så den østlige del af Sri Lanka, så i den nordlige, så dominerer tamilerne helt klart med 90% af befolkningstallet. Mens i den østlige del, lige nu, så er det sådan, at der er tamiler, og der er tamilske muslimer, og så er der singaliser. De har cirka 33% hver. Det vil sige, de står lige nu. Så hvis man nu slår både den nordlige og østlige del sammen, så vil tamilerne dominere med cirka 65-70%. Men hvis man ikke gør det, hvis man har den nordlige del for sig selv og den østlige del for sig selv, så vil man have problemer i den østlige del, fordi at det netop er lige delt. Altså lige mange mennesker er på singaliser, tamiler og muslimer. Og der kan der opstå nogle problemer, siger han.
No, 81, we had the census all Sri Lanka, all over. We had the government census in 1981. During 1981, Tamils were on the majority.
Mm-hmm.
Tamils were about more than 50%. Tamils were in the eastern part. Mm-hmm. The 81 census.
Mm-hmm. Min morfar han siger, at i den østlige provins i 1981, der var det tamilerne, som dominerede den østlige provins med over 50% af befolkningstallet. Men på grund af krigen, så var tamilerne nødt til at flygte. Mens muslimerne, de har ikke nogen problemer her i den østlige provins, så de har formeret, eller hvad skal man sige, de har fordoblet deres antal, eller der er flere af dem nu, end der var før. Og singaliserne, det regeringen har gjort, er, at de har fået flere singaliser ude i den østlige provins. Det vil sige, at deres antal er steget markant i forhold til tamilernes. Det er derfor, det står lige nu. Det han siger er, at det er derfor, at tierne forlanger, at vi kan kontrollere vores eget områder, vores eget land. Fordi at lige nu så er det jo regeringen, der gør det. Og det er derfor, at det har været muligt at få singaliserne herud til østlige provins. Og det er derfor, han siger, at det er vigtigt, at vi kan kontrollere vores eget områder.
Hvordan får en singalesiske regering singaleser til at flytte til Trinkmoli for eksempel her under krigen? Man skulle tro, at folk var bange for at flytte til et krigsområde.
Min morfar siger, at man brugte den undskyldning, at man kunne dyrke jorden her, altså landbrug, så man bragte folk fra singaleser område herned til, og man gav dem politistyrke, altså beskyttelse, og man gav dem store ressourcer til at udnytte landet, altså landbrug. Så det var den undskyldning, de brugte for at få folk herud.
Det er altså folk, der ingen jord har, fattige singalesere, der fik tilbud.
Ja, altså yderligere, altså, det er det fleste. Okay. Morfar siger, at efter de fattige singalesere kom her og begyndte at dyrke jorden, så fulgte de lidt rigere med os, fordi at her var i forretning, for der var flere singalesere, så kan man også køre en forretning her. Han ser et eksempel på, at man kan se, at der er flere singaliser i den østlige provins. Det er for eksempel, at før i tiden, der var kun tamilske folketingsmedlemmer, ikke en eneste singalesisk folketingsmedlem fra den østlige provins. Men nu så er der hele tre folketingsmedlemmer valgt i den østlige provins, som er singalesere.
Men det kunne jo skyldes, at tamilerne boykotter valgene, fordi de ikke accepterer regeringen.
Min morfar siger, at på et tidspunkt, så var der en boykotning af valget, men ikke nu. Ikke mere.
How many Tamil parliaments are there from the eastern province?
Han siger, at der er 7.
Jeg forstår, at det er et stort problem, at der er indvandret så mange singalesere, og selvfølgelig, at der er flygtet så mange tamiler, så der er meget færre tamiler. For ellers kunne man jo gøre det, som man gjorde i Danmark, i Sønderjylland, efter 1. verdenskrig. Man holdt simpelthen en folkeafstemning i hver kommune, og så satte man grænsen der, hvor der de kommuner, hvor der var flertal af danske stemmer, der kom kommunen til Danmark, og hvor der var flest tyske stemmer, kom kommunen til Tyskland. Kunne man ikke gøre det samme hernede?
Morfar siger, at hvis det bare var grænseområderne, så ville det være fint nok med afstemning. Men problemet er, at på grund af de mange nye tilflytninger af singaliser ind til tamilske områder, så er der mange centrale områder, hvor der bor en hel masse singaliser omringet af masser af tamiler. Så det vil sige, at hvis der skal være en afstemning om landområder, så vil der være et tamilsk område med store huller i midten.
Altså ligesom med bosætterne i Palæstina?
Ja.
Hvad med de tamilske flygtninge, for eksempel i Bosnien, der deltager de i valg? de bosniske flygtninge, der er i Danmark. Har man tænkt på, om man kan lade de tamilske flygtninge i udlandet stemme i en sådan forbindelse?
Hvis man bor uden for Sri Lanka, så har man ikke nogen rettigheder til at stemme i Sri Lanka. Det gælder både for tamiler og for singaliser.
Som det er nu?
Ja.
Man kunne jo forestille sig, at man gav de tamilske flygtninge i udlandet mulighed for at stemme om, hvor grænsen skulle ligge, så som en opvejning af, at der er mange singaliser flyttet til de tamilske områder.
Han siger, at det er noget, man skal, hvis der er det mulighed, så skal man, det er noget, man skal snakke om i forhandlingerne.
Jeg forstår, at fordi der bor singalesere midt ind i tamilske områder, så bliver det svært at finde en grænse, hvor der er næsten kun tamiler i tamilske områder, kun singalesere i singalesiske områder. Det vil sige, at der bliver store mindretal af singalesere i tamilske områder omvendt. Det vil sige, at det bliver vigtigt for fredens skyld at uenige om nogle beskyttelser af mindretallene. Hvordan vil man gøre det?
Minoriteter, det er jo meget almindeligt, ikke kun i Sri Lanka, men også i udlandet også. Altså for eksempel, bare se på vores hovedstad, Colombo, der bor der jo, altså det er jo, der er jo minoriteter, altså der bor tamiler, singaliser og mange andre forskellige folkeslag. Så han siger, at det bliver ikke et problem. Altså for det er jo meget almindeligt, der bor minoriteter i et land.
Altså, man har altså lært noget af den her krig. For krigen startede vel, fordi singaleserne diskriminerede over for tamilerne, for eksempel ved at gøre forskel med besættelse af offentlige stillinger, stille krav om, at man alle sammen skulle kunne snakke singalesk, hvad tamilerne ikke kunne, og sådan nogle helt bevidste diskrimination. Hvordan vil man undgå, at det samme opstår igen?
Krigen startede jo, fordi at vi blev undertrykt, og vi ikke fik vores rettigheder. Han siger også, at krigen startede som andet sidste udvej, fordi at når nogen undertrykker et andet folkeslag, så prøver man jo først, vi er ikke voldelige metoder at nå frem til en forlig. Men det har vi prøvet, og det virkede ikke, og det er derfor, at vi startede den her krig. Og han siger, at det var den allersidste måde, og det var den rigtige måde at gøre det på. Altså, det var ikke en krig fra helt fra starten af.
Hvordan vil man beskytte de singalesiske mindretal i de tamilsk styrede områder, og selvfølgelig også omvendt?
Jeg siger, at når man først har indgået et forlig og sagt, det her det er tamilsk område, og det her det er singalesiske område, og når problemet er løst, så siger han, så vil der ikke være et problem med, at singaleser bor i tamilsk område omvendt. Det siger han, at det vil der ikke opstå nogle problemer. Altså du spørger om singaleser kan rejse til tamilsk område, hvor der bor en del til singaleser.
Ja. No problem.
Ja, han siger, at det er helt okay. Det er ingen problem. Han siger selvfølgelig, lige så snart, at vi har indgået en fred, så kommer freden ikke helt naturligt og heller ikke helt hurtigt, fordi at der vil selvfølgelig være nogle små gisninger på begge sider, med nogen, der mister deres job og så videre. Så altså, han siger, at det er jo ikke sådan her, den kommer. Den kommer ikke lige pludselig freden. Det tager et stykke tid, men når det første hele er sat på plads, så skal det nok fungere.
Har man planer om at tilbyde mindretal på begge sider, at få støtte til, at de kan flytte hen der, hvor deres egen landsmænd har flertal?
Han siger, at det er ikke noget galt, hvis en singaleser kommer til tamilsk område og køber et land eller bosætter sig i en by med hans egen fri vilje, så er det fint. Men det, han ser forkert, er, at hvis nu, som regeringen for eksempel har gjort her, hvor de tager flere 100.000 mennesker og får dem til at bosætte sig i tamilske områder. Det er det forkerte, siger han. Han ser det ikke noget problem, hvis det er individer, der kommer og vil bosætte sig, men hvis det er sådan, som regeringen har planlagt noget.
Vi har nu en situation, hvor der er mange singalesere, der er flyttet ind i et gammelt tamilsk område. Hvis nu det her område omkring Trincomalee bliver en del af en tamilsk delstat, kan man så forestille sig, at man i fredsaftalen laver mulighed for at give en speciel økonomisk støtte til de singalesere, som ikke vil bo i en tamilsk stat, er bange for at bo i en tamilsk stat, så de kan flytte tilbage til den srilankanske delstat, for at undgå, at der fremtidige gnidninger og problemer.
Altså han siger, hvis de går, så må de gå, fordi altså, det er der ikke noget økonomisk støtte.
Frem til central government. Begge veje selvfølgelig. Det kan være omvendt nogle tamiler, som kommer i det område, hvor de ikke...
Ja. Han siger, at det er en opgave for den centrale regering.
Ja, men man skal have en fredsaftale, hvor man har taget højde for alle muligheder, også en løsning af fremtidige konflikter.
Morfar siger, at det problem opstår kun, hvis vi taler om to separate lande eller to separate stater. Men her der er det jo en federal stat. Det vil sige, at der vil det her problem ikke være vigtigt, for det er sammen med lov til at rejse, som man vil.
Jeg forstår, at der er en del af områder her i Trinkmali, hvor singalesere har flertal. Man kunne forestille sig, at singaleserne ønsker deres egne skoler, hvor der bliver talt til singala. Vil det være en mulighed i en tamilsk delstat?
No problem.
Nej, det siger der ikke noget problem med det.
Og betalt af den tamilske delstat.
Ah, hvad kan det være? Altså skolen var tamilerne der andre ikke. Altså tamilerne der er der ikke penge nogen om skolen ikke. Er det en problem? Han siger, at den eneste forskel er, at de lige pludselig er minoritet i tamilsk område. Det er det eneste forskel, der er. Ellers er der ikke noget, fordi at de jo tamiler aftænker lige sig, begge repræsenteret i den federale regering. Så det er ikke noget forskel, siger han. Så hvis de vil bo i en tamilsk delstat, og så have en singalesisk skole, så er det helt fint.
Altså, begge parter har lært, at man er nødt til at være nars over for deres mindretal, for at man kan leve fredeligt sammen.
Yeah. The majority of the people in Singhalese people and Tamil people, they are understanding enough to come to a peace. They don't want this war. They want to live in peace. The only problem is there are some politicians. You see, they are especially the Buddhist priests. They are the people who create all these problems. And also, ordinary Singhalese people. Ordinary Singhalese people are good people.
Altså den almindelige singalesiske befolkning, de ønsker ikke krig. De vil gerne leve i fred, og det kan du også sige, hvis du går ud her i hverdagen og kigger på dem. Så de lever ganske udmærket med tamiler omkring sig. Problemet er enkelte store singalesiske politikere og buddhistiske præster. Det er de to, der har skabt den her krig, siger han. Så når du ser på, hvad vi har lært af den her krig, så... Jamen, helt den almindelige befolkning har jo ikke lært noget. Fordi de har altid gerne vil have fred. Hvis du forstår.
Så det er altså... Det har ikke været den almindelige befolkning, der diskriminerer sine naboer. Det har været politikerne, der har skabt problemerne gennem sine love.
Ja.
Brinta. På vejen hjem fra Jaffna var vi inde at besøge en embedsmand hos tigerne. Hvad sagde han om situationen?
Han sagde, at altså lige nu, så er vi forhandlinger i gang, kørende.
Og, altså om fredsaftalen?
Ja, men problemet er, at det singalesiske regering er ikke villig til at give efter for den visse krav, som tamilske tiger stiller. Og tamilske tiger, de har stor tålmodighed lige nu. De venter med stor tålmodighed og ser an og har stadigvæk forhandlinger kørende. Men stadigvæk så vil den singalesiske regering ikke give efter fra visse punkter.
Nævnte han, hvilke punkter der var de største problemer med at få den singaleseren til at give sig på?
Der var blandt andet det med at trække sig ud fra de civile områder. Altså for hærstyrken ud fra de civile områder. Har det problem med.
Altså der for eksempel fra Jaffna-området, som singaleserne har besat, og som altså er tamilsk.
Ja, fordi at de bor jo i Jaffna, de singalesiske her. De er i Jaffna, og de kontrollerer befolkningen derover. Han sagde, at de overskrider deres grænser, siger han. de er en aggressiv her, sagde han, fordi de overskrider deres grænser, mens de tamilske tiger, de går ikke op til over i singalesiske områder og forlanger at få pas udleveret til identitetskort. Det gør de jo ikke.
Nej, men det er jo så derfor, at fronterne var, at da man lavede våbenstilstandsaftale, at man er åbenbart aftalt, at man skulle blive stående i sin egen område, men efterhånden gradvist trak sig tilbage. Det er det, der ikke er sket.
Ja.
Men skal den tilbagestrækning ske før den endelige fredsaftale? Tror ikke, man vil beholde sine stillinger som en slags magtbalance indtil den endelige fredsaftale er hjemme?
Jamen, problemet er, at hvis nu de singalesiske her beholde deres stillinger, så vil der ikke ske nogen fremgang, fordi at tamilske tiger, de ser jo på, hvad der sker i landet. De er jo ligeglade med det politiske system. De ser jo på, hvad gør regeringen for landet lige nu. Og de har ikke gjort ret meget. Fordi det ene af de få krav, det var at bare gå ud af civile områder, fordi de bor jo i civile huse lige nu, og på civile gader. Så det er jo vigtigt for tamilske tiger. De er jo ligeglade med, hvad regeringen lover at skrive under på. De vil se, hvad der sker i virkeligheden.
Altså det med, at singalesiske militære, for eksempel i Jaffna, bor i civile tamilers huse. Det betyder så også, at man ikke kan løse flygtningeproblemet. Hvor mange flygtninge er der stadigvæk af tamiler?
Ja, der er en del, men jeg ved ikke lige, jeg har ikke talt på det. Min morfar siger, at der er omkring 600-700.000 tamilske flygtninge. Altså, han siger, at der er 600-700.000 tamilske flygtninge inden for landet. Derudover så er der 1 million, som er flyttet til udlandet.
Det var et meget stort tal. Er han sikker på, at der stadigvæk er 600.000 flygtninge internt?
Er du kan ikke længe eller andet 600.000 flygtninge? Hvor er det just? I længe eller andet? Ja. Det er han sikker på.
Jamen, det er jo en tækkende bombe, hvis der er over 500.000 flygtninge. Hvordan lever de så, de flygtninge? Hvem skaffer dem brød, eller hvordan?
Han siger, at det største del af støtten til de flygtninge, de kommer fra udlandet, f.eks. Røde Kors og de forskellige organisationer, der findes i udlandet, og Verdensbanken også, delvis. Men han siger, en lille procentvis kommer også fra den singalesiske regering. Og de har også et ministerium, som har det med det her flygtninge at gøre.
Men i hvilket områderne bor flygtninge? Hvor mange bor i det tamilsk? Hvor mange bor i det tiger-kontrollerede område? Hvor mange bor i det regeringskontrollerede område?
Han siger, at tamilske flygtninge bor i tamilske områder, samme måde som singalesiske flygtninge bor i singalesiske områder, og så er det en lille smule muslimske flygtninge, og de er så spredt ud af landet, men bor der, hvor der hovedsageligt bor muslimer. Og morfar siger også, at 90% af flygtninge er tamiler, mens de resterende 10% er fordelt mellem singalesere og muslimer.
Det vil sige, at alle de tamilske flygtninge, de bor i det tiger-kontrollerede område?
Ja, de bor i det tamilske område, ja. Han siger, at det er på begge sider. Både i det tiger-kontrollerede, men også i tamilske.
Det vil sige, at når det er udlandet, nu nævnte du Røde Kors, men sikkert også UNHCR, FN's flygtningehøjkommissariat, der betaler for opholdet af flygtninge, så må de udlandske stater, som betaler til UNHCR, altså det er FN's organisation, så må de have en interesse i, at man hurtigt får fred. Hvor stor er udlandets interesse i fred på Sri Lanka? Er nogle lande, som arbejder meget for fred, og andre lande, som måske er ligeglade eller imod freden?
Morfar siger, at i gamle dage, så var det Indien, som stod forrest i køen for at få fred her på landet. Men nu her, så er det mest de europæiske lande, som er mere villige til at få fred og arbejde for det.
Nu har jeg læst i en avis hernede, at der lige har været besøg af en norsk fredsmægler, Erik Solheim. Har Norge spillet en speciel rolle i fredsforhandlingerne, våbenstilstandsforhandlingerne?
Morfar siger, at Norge har gjort utrolig meget for Sri Lanka og for selve fredsforhandlingerne. Det er dem, der fik begge parter til at snakke med hinanden fra starten af. Og han siger også, at der er en stor organisation i Norge, som hedder NORAD, som har gjort utrolig meget for, det er en international organisation, som har gjort meget for flygtninge i Sri Lanka, især i den østlige provins, har brugt masser af millioner af penge.
Hvorfor tror din morfar, at Norge har interesseret sig så meget for freden på Sri Lanka?
Han siger, at Norge har jo økonomiske ressourcer, og desuden vil de gerne se, at der er fred. De vil ikke lide, at der er konflikter mellem to lande. Og han siger også, at det var også dem, der satte hele forhandlingerne i gang mellem Israel og Palæstina. Så de vil gerne have, at der er fred, hvor der er krig. Vil de gerne have fred. Og endnu vigtigere er, at både den singalesiske regering og de tierne, de ønskede, at Norge skulle komme ind. Altså, de vil gerne have, at Norge var indblandet i det her fredsproces.
Ja, ellers kunne man, når man ved, at Norge har relativt mange tamilske flygtninge, måske tænke på, at Norge var ved at være træt af at modtage flygtninge, og så tænkte, at det var mere konstruktivt at gøre et stykke arbejde for at få fred, så man samtidig kunne spare penge på flygtninge, og skaffe økonomisk fremgang i Sri Lanka, så måske få en handelspartner i stedet for.
Han siger, at det er ikke kun Norge, der er problemet med tamilske flygtninge. Det er jo resten af Europa, der også har det. Så det burde også have det samme attitude alle sammen.
Jeg forstår, at tamiler er glade for, at Norge har taget sig af problemet med at løse konflikten hernede. Jeg har læst i en singalesisk avis hernede, sikkert udgivet af singalesere, at de syntes, at nordmændene skulle tage hjem, fordi det førte ingen steder hen, det her.
Majority of the Singalese people, they want peace.
Morfar siger, at det avisen giver udtryk for, det er nogle få menneskers mening, det vil sige, det er nogle få buddhistiske præster, og så er der nogle politikere, som siger forskelligt på tamiler og på singalesere. Det er de to grupper, som den avis giver udtryk for, mens den største del af befolkningen ønsker fred.
Brenda, kunne du få din far til at fortælle lidt om, hvem de forskellige singalesiske partier er, og hvad de står for her i fredsprocessen?
Morfar siger, at der er to vigtige og store partier i den singalesiske regering. Og den ene, det er UNP, The United National Party, og den anden, det er Sri Lankan Freedom Party. UNP, der har de en premierminister, mens i den anden, der har de en præsident.
De har præsidentposten. Det ene parti, UNP, har premierministerposten. Premierministeren er valgt af parlamentet, det vil sige, de er flere til i parlamentet. Og der er så en præsident, der er valgt på et andet tidspunkt. Og der har det andet parti, Freedom Party, så fået præsidentposten på et tidligere tidspunkt.
Ja, og problemet er, at UNP og Sri Lankan Freedom Party, de er ikke villige. Kommunikationen mellem de to er ikke helt godt. Der er gidsninger mellem dem. Og især Sri Lankan Freedom Party, de ønsker ikke fred. Selvom de udadtil siger, at de er for fredsmelding osv., så prøver de at ødelægge den indirekte hele tiden. Så det er der problemet lige nu.
Det parti, som har præsidentposten, som vil ødelægge fredsforhandlingerne. Hvilke magt har præsidenten i forhold til parlamentet med deres premierminister?
All these powers are with her.
Han siger, at præsidenten, hun har rigtig meget magt i den forstand, at hun er i stand til at vælge nye minister og afskede dem igen, og hun er også i stand til at opløse parlamentet, hvis hun vil. I forhold til premierministeren, han var til mere det simple ting, sådan noget som økonomi og så videre.
Men lovgivningen, det er da parlamentet, der vedtager dem, er det ikke?
Er du kan grænne det, fordi den lov, government, den lov kunne være bedre, det var det parlamentet.
Parlamentet.
Det er parlamentet.
Men præsidenten skal måske skrive dem under, før de gælder.
Okay. The president is in the cabinet.
Okay.
She is presiding the cabinet. Okay. So she is also part and parcel of the cabinet. So it has to be passed there. So she's also there.
Han siger, at kabinettet, det er dem, der skal godkende det. Men problemet er, at præsidenten er sådan en del af kabinettet. Så det synes hun også godkende det.
Hvem har mest indflydelse og magt over militæret? Hvem er øverstkommanderende? Er det præsidenten eller premierministeren?
President has the power, but the parliament must pass the bill on balance.
Han siger, at de midler, hun skal bruge til at styre landet, det skal parlamentet først godkende. Det vil sige, at økonomisk støtte og så videre, økonomien, det skal parlamentet godkende, før de pengene går til hende, før hun kan, for sådan hun kan regere landet.
Specielt militære udgifterne.
Ja, der er en vis kontrol gennem parlamentet. Men han siger, at det hun gør er, at hun...
Så altså præsidenten.
Ja, præsidenten, det hun gør er, at hun skaber problemer nogle visse steder, hvor hun ønsker dem. Fordi hun vil ikke have freden. Men ellers så holder hun sig på vis afstand. Sådan at hun holder sig sådan, balanceret sådan, på sådan en knivspids nærmest.
Hvad hedder hun?
Hun hedder Chandrika Bandaranaike.
Langsomt.
Hun hedder Chandrika Bandaranaike. Det morfar siger er, at altså præsidenten, det nuværende præsident, hendes far og mor var også, de var premierminister før hende. Hendes far blev dræbt, mens hun var premierminister, så blev hendes mor premierminister, og så blev hun selv præsidenten nu, hun blev premierminister, før hun blev præsident. Så det går sådan i arv, og det samme gælder for det andet parti, også UNP.
Vil det sige, at der er sådan konkurrerende politiske eliter, som sådan set har siddet på magten i Sri Lanka, sådan at, det er, at man ikke rigtig kan tale om demokrati?
Morfar siger, at det er mere en familieaffære, end det er demokrati.
Det må jeg så være. Nu er det så singaleserne mest, vi snakker om her. Men den almindelige singaleser må jeg så være for sløv til at deltage i demokratiet, siden to familieklaner kan sidde på magten i mange årtier.
Han siger, problemet er, at singaleske folk, de vil gerne have, at en af de familiemedlemmerne bliver i posten som premierminister eller præsident. Det har det ikke noget imod. Og desuden så har de to familier en så stor en magt, at det er meget svært at komme igennem os.
Men der er jo et frie valg. Man kan jo lave et nyt parti, som kan stille op. Man har også hørt om, at de er korrupte, de der partier.
Han siger, at der er en masse nye partier, men det er svært for dem at slå igen. Der er en masse mere mange nye partier. Og det siger han også, at begge store partier, så UNP-partiet og Silicon Freedom Party, de er begge to korrupte.
Men din morfar mener, altså den almindelige singaleser, ønsker fred, og det må slå igennem på et politiske niveau på et tidspunkt.
Problemet er, at de to partier, vi taler om her, de er oppositionspartier. Det vil sige, at det egentlig er UNP, som tog initiativet til fredsforhandlingerne. Men så er det jo klart, at så vil oppositionspartien altid modsige UNP.
Ja, det andet parti.
Ja, det andet parti.
Så, som ikke har magten.
Nej, fordi at Sri Lankan Freedom Party og UNP, de er begge to i opposition med hinanden.
Ja.
Det vil sige, at det er UNP, som tog initiativet til fredsforhandlingerne. Så Sri Lankan Freedom Party, de modarbejder UNP lige nu. Og problemet er, at de vil ikke slå sig sammen og finde en løsning på problemet. Det er derfor, at det trækker så lang tid, fordi at de to ikke kan enes.
Jeg har læst i engelsksproget aviser, alle de aviser, jeg har kunne finde her på Sri Lanka. Og de skriver alle sammen kritisk om tamilerne. Tamiler har lavet en leje ulovligt på et singalesisk kontrolleret område ved Trinkmuli, og de har snigmyret nogle tamilske politikere. Når jeg så taler med tamiler, så fortæller de, at flåden, den regeringskontrollerede flåde, har vædret tamilske tigers både, sådan at der er død var nok 40 tamiler. Og så har vi tidligere nævnt, at de regeringskontrollerede styrker ikke har trukket sig ud af Jaffna for eksempel. Men hvorfor er der kun kritik imod tamilerne, men ikke kritik i aviserne imod regeringens ulovligheder?
Han siger, at alle de her aviser, som du har læst, de bliver ejet af singaleser. Der er ikke en tamil indblandet de her aviser. Det er alle sammen singalesisk.
Betyder det så ikke, at for eksempel alle engelsktalende turister, der kommer til Sri Lanka og andre
i den vestlige verden, som læser de engelsksprogede aviser, bliver farvet i deres opfattelse af, hvad der foregår på Sri Lanka, sådan at man opfatter tigerne som en hver flok terrorister.
Han siger, at som du også siger, sagde, at selvfølgelig de får en for helt forkert information, når de går forlader landet, så har du et andet indtryk af tigerne.
I forbindelse med angreb på World Trade Center 2001, så erklærede præsident Bush krig mod terrorismen. I den forbindelse, der blev de tamilske tiger også erklæret for terrorister. Hvorfor tror din morfar det?
Han siger, at det var en forkert beslutning, som den amerikanske regering besluttede sig for.
Har han noget forklaring på den?
Det morfar siger er, at dengang den liste kom ud med terrorister på, dengang der var USA under et stort pres, fordi at det var lige omkring, lige efter bombningen, og det synes at den sri lankanske regering havde et stort pres på den amerikanske regering for at få de tigerne med på listen. Og han siger også, at de bliver også nødt til at skelne mellem terrorister og så befrielseshær. For det er to vidt forskellige ting. For tamiler, der er tigerne befrielseshær, fordi de kæmper for os, for vores fridom. Men for udlændinge, så er det jo terrorister, fordi for eksempel den sri lankanske regering fremstiller dem som terrorister. Så tror de selvfølgelig på det. Og det der er problemet. Så man er nødt til at skelne mellem terrorister og så befrielseshær.
Men eller i Vesteuropa er for eksempel den danske regering og andre regeringer parate til at erklære de grupper for terrorister, som man er bange for at kunne hitte på og angribe på deres eget lands territorium, altså for eksempel angreb i Danmark. Har tamilske tiger nogensinde angrebet mål uden for Sri Lanka?
Nej, det siger han, det har jeg aldrig gjort. Det har jeg ikke behov for at gøre det.
Da vi besøgte den embedsmand hos tigerne, som blandt andet stod for hjælpen fra udlandet, så fortalte han, at støtten fra tamiliske flygtninge var vigtig for genopbygningen af de tamiliske områder, der var ødelagt fra krigen. Han fortalte blandt andet, at der kun var 6 læger til at hjælpe 250.000, altså 250.000. Det er rystende få. Men du havde jo nogle instrumenter med dernede. Hvad var det, du havde med dernede til dem?
Det var sådan 2 kasser med iltmasker, som vi har fået doneret fra Aarhus Kommune Hospital.
Hvad gavn kan de gøre?
Jamen det er fordi, at de hospitaler oppe i den nordlige del, det har jo store problemer med udstyr, fordi at også med personalehjælp. Alt det udstyr, de har, det genbruger de jo. De koger dem igen, og så operationsstyrene, de koger dem igen, og så bruger de igen til operationer, og de har ikke bedøvelsesmiddel. Så det er kun de helt store, vigtige operationer, hvor man bedøver folk, og også elektricitetsforhold, og det hele, det er meget, meget dårligt, så de har brug for al den hjælp, de kan få.
Nu er det jo sådan, når man kommer og giver lillefingeren, så tager man nemt hele hånden, eller ønsker hele hånden. Han havde et forslag til dig.
Ja, han spurgte, fordi han ved godt, at læser medicin, og det gør man lige så stort, og så spurgte han, om vi ikke havde lyst til at komme til Sri Lanka og hjælpe med at genopbygge landet. Fordi de har jo store mangel på læger. Han sagde, at hele Vanjo-området, der bor der ca. 250.000, og der er der kun 6 læger.
Og det tænker du over?
Ja.
Du har nogle år at tænke over, og nu regner du med at færdig med at læse medicin?
I år 2009.
Men det ser vi så på til den tid. Brinda og din morfar og hvem andre du har spurgt undervejs. Jeg siger mange tak, fordi du vil stille dig til råd her og fortælle noget om forholdene her på Sri Lanka og om den politiske baggrund for at I kan tage tilbage til Sri Lanka igen. Og I håber vel, at I kan vende tilbage om nogle år, der bliver fred. Jeg siger specielt tak til din morfar, som har lagt hus til, og din familie, som har inviteret os på rejse. Mange tak til alle sammen. Næste gang, der kommer et indslag fra Frederikshavnere på Sri Lanka, så er det med
lederen af UNHCR, FN's flygtningehøjkommissariats kontor i Trinkmølje på Sri Lanka, Britta Helleland, som er norsk. Det regner vi med, at Frederikshavneren kan klare. Britta Helleland er engageret i genbosætning, tilbagevendelse af flygtninge, altså integration og forsoning, som er afgørende for, at der kan blive en varig fred, siger hun.